Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. За розмовами про майбутнє рішення Конституційного суду, практично непоміченим стало подання президента України на звільнення генерального прокурора Юрія Луценка. Можливо, тому що не було названо нової кандидатури. Практично стільки ж інформації стосовно посади міністра закордонних справ. З тією лише різницею, що міністр Клімкін, на відміну від генпрокурора Луценка, сам просить Раду відправити його у відставку. Про відставки і призначення говоримо сьогодні у програмі «Ваша свобода». Зі мною у студії народний депутат України Вадим Денисенко. Добрий день.
Доброго дня.
Та представник партії «Слуга народу» Святослав Юраш.
Доброго дня.
Вітаю вас. Мушу сказати, що обидва ви є, будете кандидатами у народні депутати, але зараз, якщо ви раніше були у фракції БПП, то тепер будете представляти силу і честь.
Так.
Так само ви будете в списку «Слуги народу». І одразу почну з того, що вчора на брифінгу в адміністрації президента заступник глави адміністрації президента України Руслан Рябошапка говорив про подання і про те, чому президент України подав подання на звільнення генерального прокурора. Пропоную послухати пряму мову.
Це ті люди, які, за нашою інформацією, були причетні до багатьох протиправних діянь, в тому числі, які вчинялись під час виборчої кампанії. І це, насправді, для них тільки початок цього шляху. А я маю на увазі звільнення, інші речі будуть вже, відповідно, здійснюватись в процесуальному порядку.
Наш цей синхрон пана Рябошапки стосувався співробітників Служби безпеки України, яких так само вчора було звільнено. Це два заступники голови Служби безпеки України, як говорять про те, що їх було звільнено за те, що, мовляв, вони там влаштовували прослуховування в штабі. Але можемо одразу, перш ніж перейдемо, оскільки вже послухали цей синхрон, то поговорити про ці звільнення.
Звичайно, якщо ми говоримо про ситуацію з правоохоронними органами, ми розуміємо, що там список гріхів численний, і перезапуск їх, а також перегляд людей, особливо на ключових позиціях, там смертельно потрібен. І кум колишнього президента, який очолює цю інституцію без юридичної освіти, звичайно, що має піти.
Все-таки це про генерального прокурора, а не про Службу безпеки.
Пробачте,
питання оригінальне. В принципі, чесно кажучи, якби щось подібне відбувалося кілька місяців тому, пан Рябошапка сказав би, що покажіть докази, і тільки після цих доказів я повірю в те, що ви сказали. Тому в даному випадку, чи потрібно робити повний перезапуск, перезапуск всіх правоохоронних органів, так він безумовно потрібен. Так, на жаль, ми наплодили 12 антикорупційних органів, і жоден із них не працює, включно із такими нібито чесними органами, як НАБУ, і закінчуючи такими нібито злочинними, як ті, які ви називали. Тому в даному випадку, коли ми говоримо про звільнення чи призначення, ми повинні перш за все говорити про те, що якщо ми звільнимо генпрокурора Луценка завтра, чи голову Служби безпеки Грицака, чи, неважно, ще будь-кого іншого, завтра ми це зробили, система не міняється, тому що в даному випадку, якщо ми говоримо про Генпрокуратуру, замість нього буде виконувати обов'язки там довгий період часу його перший заступник. І в цій же студії я вам гарантую, що рівно через 10 хвилин після того, як буде звільнено, наприклад, Юрія Віталійовича Луценка, ми всі будемо говорити про те, що, але замість нього зараз керує Генпрокуратурою ставленик Арсенія Яценюка Ігор Стражук. Хоча, в принципі, там його це прізвище мало відомо там багатьом людям. При всій моїй повазі до Ігоря Стражука. Тому, коли ми говоримо про відставки будь-кого в правоохоронних органах, ми повинні починати з того, як ми будемо їх змінювати і, в принципі, думати про те, як ми їх будемо, чим ми їх будемо наповнювати. Тому що від того, що ми просто змінимо людину X на людину Y, нічого в цій системі не поміняється.
Ну, в цьому сенсі Юлія Тимошенко, лідер фракції «Батьківщина» і однієї партії, говорила про те, що, мовляв, потрібно одразу ж подати кого на заміну. І це тоді дасть можливість визначитися і Народному фронту, і партії «Європейська солідарність» вже тепер з тим, як вони чи підтримують, чи не підтримують. Це спростить, так?
Ну, дивіться, я в даному випадку, в принципі, вважаю, що перш за все ніяке голосування результативним не буде. Ну, з приводу, я в даному випадку говоримо про Луценка. Я, чесно кажучи, дуже сумніваюся, що буде результативне голосування наступного тижня по одній простій причині. Тому що зараз ми ввійшли в закон про вибори. Згідно з українським законодавством, я бачив, що Юлія Тимошенко говорила, що треба примінити процедуру адхок. В даному випадку процедура адхок, ну, тобто перервати розгляд одного законопроекту, так, переглянути
мова
щось інше.
Про виборчий кодекс.
Да, переглянути кадрові питання, потім знову повернутися до виборчого кодексу, ну, в принципі, це неможливо згідно з українським законодавством. Тому в цьому випадку, ну, говорити про те, що наступного тижня, можна сесійного тижня, можна буде голосувати за якісь відставки, ну, чесно кажучи, я дуже сумніваюся, і більше того, я дуже сумніваюся, що буде 226 голосів під процедуру адхок.
Ну, але з іншого боку, комітет говорив, що вони будуть лише це розглядати питання лише 19-го числа, тобто це все дуже так, ну, туманно.
Я впевнений, що ніякої відставки наступного тижня не буде. Тому, в принципі, в даному випадку це можна розглядати з точки зору піара, з точки зору бажання щось показати, з точки зору довести, там, говорити про справедливість і так далі, і так далі. Ми можемо по-різному словами гратися. Але давайте чесно говорити, що якихось реальних змін до закінчення розгляду по питанню закону про вибори неможливо розглядати у Верховній Раді. Але, іще раз хотів би повторити, ключове питання – це не звільнення чи призначення там замість Луценка, там, неважно, там, мене, вас або шановного колегу. В даному випадку ми повинні комплексно спочатку говорити, як ми будемо, чим ми будемо наповнювати ці правоохоронні органи. Тому що ми всі прекрасно розуміємо, що одне з головних джерел корупції в цій державі – це всі правоохоронні органи. Всі, включно з Національним антикорупційним бюро, яке теж треба перезавантажувати повністю.
Зрозуміло. Але коли вчора Руслан Рябошапка говорив про можливе звільнення пана Луценка, він говорив про те, що у пана Луценка немає юридичної освіти, і це привід для того, аби його звільнити. Пропоную послухати доволі там старий синхрон з того часу, коли пана Луценка призначали у Верховну Раду, і як це відбувалося.
Я свою юридичну освіту здобув на лаві підозрюваного, на лаві засудженого, на лаві, зрештою, людина, яка з тюрми сказала, що я буду найбільшим оптимістом цієї країни. Я буду продовжувати ним залишатися.
От як одне з іншим, і потім, до речі, пан Луценко в інтерв'ю «The Babel» говорив про те, що він не піде, тому що в у «Слуги народу» самі нігілісти. Ну так, недослівно.
Ні. Звичайно, що пан Луценко тримається за посаду до останнього, тому що розуміє, що у нього і у тих, кого він захищає, величезний шлейф, по якому треба буде працювати, і по якому треба буде багато численного приносити їм саме з правоохоронної сторони. Тому він до останнього старається втриматись за кожен день, який він має на своїй позиції, щоб захищати себе і усіх інших, кого він за весь цей час захищав. Для нас зрозумілим, що, звичайно, що ця Верховна демонструє усі індикатори того, що не хоче працювати, безсумнівно. Але нам також зрозуміло, що є запит українського народу величезний на перезапуск усіх органів влади. І про це казав президент на інавгураційній промові, і ми це повторимо ще не один раз і продемонструємо усіма нашими кроками і діями.
Злі язики говорили про те, що, мовляв, були якісь домовленості між паном Коломойським і паном Луценком, про те, що його не будуть звільняти, але, бачите, ну, не складається. І з таких інсайдівських джерел з адміністрації мова йде про те, що пан Луценко, пан президент зустрічався з паном Луценком вже кілька разів, і той стоїть на своєму, що не буде звільнятися. Водночас пана Авакова ніхто не чіпає.
Ну, по-перше, президент в цій ситуації, тільки починає цей курс, але він закликав усіх міністрів на своїй інавгураційній промові, не кажучи, крім пана Авакова, сказав усіх міністрів, закликав він того, щоб вони з своїх посад пішли. Тому ніхто нікого не чіпає і не чіпає колективно. До усіх органів влади звернулися з потребою їх перезапуску. Дехто це почув, дехто зрозумів, дехто подав у відставку, а дехто тримається до останнього. І як би там не розказував пан Луценко, правда зовсім іншому.
Якщо говорити про міністра закордонних справ, пан Клімкін дуже просить Раду його звільнити. З іншого боку, є кандидатура пана Пристайка, нібито ніхто й не проти того, аби пан Пристайко був міністром закордонних справ. Ви кажете, що нереально, аби Верховна Рада розглянула?
До закінчення розгляду закону про вибори
А там 4,5 тисячі поправок?
Ну, дивіться, ми ж не знаємо, в принципі, можна затягнути цей процес на 3 тижні, а можна це пройти за півтора або навіть за тиждень. Тобто все залежить від того, як будуть тягнути час чи не будуть тягнути час ті, хто подавали свої правки. Тому в даному випадку, я думаю, що жодного питання по Пристайкові, по його призначенню в цій Раді немає. І якщо дійде момент до голосування, я впевнений, що Пристайка буде призначений цією Верховною Радою без будь-яких проблем.
Чи будуть питання, скажімо, по пану Баканову? Поки що його не подають як голову.
Ну, давайте дочекаємося, чи будуть його подавати. Тобто, тому в даному випадку ми зараз говоримо про теоретичні моделі, які ми поки не розуміємо. Тобто, буде Баканов поданий, давайте тоді будемо обговорювати це питання.
Ну, але з іншого боку, бачите, якщо говорити там про відсутність профільної освіти і досвіду роботи в пана Луценка, то досвіду профільної роботи в органах безпеки точно немає в пана Баканова.
Пан Баканов, щоправда, має освіту юридичну і має довгу історію юридичної практики в багатьох різних іпостасях. І правда полягає в тому, що структура як Служба безпеки України є чимось дуже чутливим в Україні. І, звичайно, що віддавати його знову на поталу професіоналам, так званим професіоналам, які вміють маніпулювати системами і потім будувати усілякі можливі перепони для того, хто при владі, по тому, щоб виконувати свою функцію, цього не варто. Тому, звичайно, що йде дискусія про когось іншого, а не одного з цих так званих професіоналів, які за багато років незалежності показали, чого вони варті.
Ну, тут є другий момент. Ви повинні теж розуміти, що Служба безпеки України, це крім того, що там є дуже багато корупції, про що я там в тому числі говорив неодноразово, але це також і величезний професіоналізм, тому що Служба безпеки України – це і контррозвідка, це і, в принципі, цілий ряд безпекових внутрішніх моментів, за цілий ряд речей, які, на жаль, от, в принципі, при всій моїй повазі до вас, чи до мене, чи до вас, от завтра мене поставив на заступника керівника СБУ, я не розумію, що там робити. Там, попри те, що я там ніби маю якийсь досвід, і ніби я там багато чого писав про правоохоронні органи протягом багатьох років. Тому, коли ми говоримо про те, що треба очистити владу від підлецьов корупціонерів, треба не забувати про другу частину, про те, що якщо ми вичистимо звідти професіоналів, а ми це вже зробили в цілому ряді органів. Ми свого часу там зміни економіки, по суті, вигнали весь аналітичний відділ. Зараз, на жаль, цей міністр, в принципі, прекрасно все почуває. Ми із МВД, по суті, завдяки багатьом рокам реформ, ми вичистили те, що було завжди там білою кісткою будь-якого МВС, будь-якої світі. Це слідчий орган. Тобто, по суті, у нас слідство як таке розвалене. Ну, в багатьох регіонах взагалі його, ну, це катастрофа, що там відбувається. І Служба безпеки, ми багато років вичищали, в принципі, професіоналів, які розуміють, що вони роблять, як вони роблять. Тому в даному випадку от найбільша проблема, щоб ми зараз не спустилися в риторику про те, що нам потрібно поставити нову людину, і нова людина, ну, це і віра в царя батюшку. Ми вже це проходили багато разів. Давайте ми до цього не спустимося і давайте ми в це не
йдемо. Питання не лише боротьби з корупцією,
звичайно.
Питання національної безпеки.
Звичайно, саме, ніхто саме не ігнорує.
Питання всіх органів, вибачте, це питання не тільки Служби безпеки України. Якщо ми говоримо про які там міністерство, яке найменше там відоме, міністерство там, ну, неважно, інформація чи міністерство окупованих територій, там теж повинні бути, перш за все, бюрократи, професіонали, які розуміють, куми, що вони роблять. Та, я не про кумів говорю, куми теж бувають. Брати Кеннеді, ніби тут правильно справлялися.
Але якщо говорити про кумів, там скажуть теж знову.
Давайте я відповім просто на цю всю історію. Ми не сумніваємо, що за 28 років, попри усю цю бочку дьогтю, там є ложка меду. І там є люди, які дійсно стоєні того, щоб бути в процесі обдумування і переобдумування запуску правоохоронних органів. Звичайно, що такі люди будуть відшукуватись, і вони вже звертаються, і з ними буде співпраця. Тому, щоб зберегти все, що є добре, і викинути все, що є погане. Але звичайно, що в цьому процесі треба працювати з людьми, яким можна довіряти в цьому процесі, а не тільки стараються маніпулювати усім процесом. І ми бачимо зараз уже, як в системі численні люди, які роблять все, щоб саботувати усі наші шанси, щоб зробити те, на що обрали 73% українців. Дивіться, Верховна Рада, давайте почнемо з вашого органу.
Верховна Рада,
яка це зло.
Той орган, про який можна говорити найкраще і найбільш наочно для всієї України, це Верховна Рада.
Поговоріть, давайте поговоримо про інші органи. Ви сказали, що саботують у СБУ. Назвіть, хто саботує?
Я не сказав, саботують у СБУ. Я нічого не кажу, саботують у
СБУ. Я сказав, що саботують в органах влади. І,
звичайно, тобто, крім Верховної Ради, де ще саботують зараз?
Пробачте мені, але я не взаємодію з урядом. У нас є спеціальний переговорник між президентом та урядом, його можна запитати деталі. Що я знаю, це те, що публічно вся Україна бачила і знає чудово про Верховну Раду, яка умудрилася закон про інаугурацію завалити і не в тому даті, не в тому моменті, не в такому форматі запустити. І зараз завалити один за одним законопроекти, особливо по своє незаконне збагачення, яке вона сильно не хоче перетворити знову в відповідальність свою кримінальну і так далі.
Це, чекайте, тут маємо почекати рішення Конституційного суду. І, до речі, було б запитання в мене, як все-таки, якщо рішення Конституційного суду буде таке, що це рішення президента було неконституційним, то чи будуть призупинені, чи буде призупинений виборчий процес, чи ні?
Ми живемо в правовій державі, в ній є закон. Ага. Верховний суд у нас є найвищим органом цього закону. Звичайно, що ми будемо дивитися на його рішення і взаємодіяти з тим рішенням, яке буде. Ми доволі впевнені в нашій позиції, тому що ми чудово розуміємо, що якщо у нас є коаліція, яка не може перерахувати поіменно своїх членів, це ми маємо не коаліцію, а міраж. І такий міраж треба як-не-як показувати всій Україні і давати президенту його конституційну функцію і саме підганяти процес, щоб Верховна Рада, як правильно сказав мій шановний колега, не саботувала призначення, позиції, реформи і так далі, і все те, що вимагає український народ.
Але з іншого боку, ну, у нас все за буквою і духом закону, але літерки різні у всіх, так?
Ні, ну, в принципі, яке рішення буде прийнято Конституційним судом, я не знаю.
Ну, цього ніхто не знає.
Ні, ну, тобто ви питаєте, що буде, якщо там... Ну, поки що ми говоримо про умовні речі. В даному випадку я вважаю, що яке б рішення не прийняв би Конституційний суд, в принципі, вибори максимум, коли відбудуться, це в жовтні місяці. Максимум, коли вони відбудуться в жовтні місяці. Чи рішення, насправді, рішення про розпуск парламенту, воно не було суто юридичним. Воно давно перейшло в політико-правову площину. Тому навіть яке б не було рішення Конституційного суду, воно буде сприйматися виключно, не виключно, воно буде перш за все з політичної площини сприйматися, або електорально-політичної площини, виборчо-політичної площини, а вже потім з юридичної. Тому чи зіграє на руку будь-яке рішення, на руку діючому президенту будь-яке рішення Конституційного суду, так воно зіграє йому на руку. Тому що якщо Конституційний суд приймає рішення про те, що указ був неконституційним, я впевнений, що населення, яке хоче розпуску цього парламенту, вважатиме, що Конституційний суд поступив некрасиво. Якщо буде прийнято рішення, що указ був конституційним, в принципі, всі скажуть, що правильно, що розпустив Верховну Раду. Тому в даному випадку для партії «Слуга народу» ця ситуація є безпрограшна. Насправді, це той варіант, коли виграє від будь-якого рішення діючий президент.
Для «Сили і честі» і для блоку Петра Порошенка?
Я не знаю, для блоку Петра Порошенка. Я вважаю, що, з моєї точки зору, що ми повинні зробити дострокові вибори. Чим швидше ми закінчимо розмови про погану Верховну Раду, поганого чи хорошого там генпрокурора, і ми нарешті побачимо, які будуть подальші дії, тим буде краще для всіх нас. Тому я вважаю, що чим швидше відбудуться вибори, я з першого моменту говорив, що я прихильник дострокових виборів, я вважаю, що в даному випадку ми вийшли виключно в політичну площину. В політичній площині для України і для, в принципі, ну, скажімо так, для того, щоб ми не збурювали ситуацію всередині країни, а перейшли до якоїсь реальної роботи, реальної розмови про економіку, про те, як виплачувати 3 мільярди боргів, міжнародних боргів в листопаді місяці, там про інші речі. От ми про це повинні вже говорити, а не про те, хто зайде в парламент, не зайде в парламент і так далі.
Але з іншого боку, зараз ніхто про це не готовий говорити, бо всі вже пішли на вибори.
Ні, ну якби ніхто не готовий був говорити, я думаю, що зараз би, в принципі, світла не було б в цій державі, всі б сиділи і про вибори говорили. Тому, на щастя, в принципі, механізми ще працюють.
Добре, ми говорили трошки про звільнення і призначення. До речі, неоднозначно було сприйнято одними, але дуже добре іншими, призначення керівника зовнішньої розвідки пана Бухарєва. І тут це чинний народний депутат від «Батьківщини». З іншого боку, його пов'язують з нинішнім президентом, тим, що там дружина пана Бухарєва десь там організовувала концерти 95-го кварталу і так далі, тому подібне. Очевидно, він є професіоналом, але йому закидають медалі ФСБ Росії.
Звичайно, якщо ми говоримо про його історію, там у ній багато кроків і багато різних зав'язок, але ми розуміємо, що події 2014 року, війна з Росією поміняли все для дуже багатьох людей в цій країні, якщо не всіх людей в цій країні. Для нього також. Я вчора також читав, окрім оцих всіх закидів на його сторону, я ще поглянув на пост його колеги пана Рябчина з фракції, який якраз розписав дуже детально і добре його бойовий шлях. І що ця людина, патріот України, безсумнівний і довела це в практичній роботі і на війні. І відповідно для мене, якщо ми говоримо просто про історію цієї людини, вона не є така зрозуміла, як малюють це прихильники колишнього президента, які хочуть малювати нас в фарбах російського прапору. Це брехня. Ми якраз обираємо людей, які мають достойний життєвий, бойовий і особистий шлях, і про яких немає жодних питань щодо їхнього патріотизму і бажання бути для України фундацією.
Але з іншого боку, вже журналісти подивилися виключно на декларацію пана Бухарєва, поки що вона ще не засекречена, оскільки якщо він буде в зовнішній розвідці працювати, то її точно засекретять. Бо не можемо подивитися декларації співробітників чи керівництва Служби безпеки України, зокрема. Але там є подарунок доньці в 15 мільйонів гривень квартира, при тому при всьому, що зарплатня пана Бухарєва і його дружини значно менша.
Я, на жаль, не знаю його історії. Моє знання про нього виходить саме від публічної інформації, яка вчора з'явилася з всіх сторін, і проти, і за. І конкретно про його багатство чи небагатство, можливості фінансові я не можу говорити. Треба з ним спілкуватися, і нехай журналісти, ваші колеги роблять свою роботу і розказують всій Україні і нам про всю історію його персональної фінансово. Але я впевнений, що наші ключові люди, які дивилися на його історію, питали ті самі його питання, бо ця декларація не якимось секретом, вона є всім відомим фактом, якщо просто гуглити людину, ти все бачиш. Тому я впевнений, що питали його про це все, і відповідь, яку він дав, задовільнила. Я впевнений, що він дасть її вам на цих програмах і розповість про ці кошти.
Ви працювали в парламенті з паном Бухарєвим?
Я насправді з Бухарєвим знайомий значно раніше. І, в принципі, давайте згадаємо про те, що він був керівником податкової міліції іще в часи президентства Віктора Ющенка. Тоді ні в кого чомусь не виникало цих запитань, про які зараз говориться. Відносно його фінансів, я тут теж впевнений про те, що у нього є відповіді на ці питання. І тому в даному випадку я вважаю, що це кадрове рішення насправді з моєї точки зору є непоганим.
Добре, ще були рішення стосовно губернаторів, звільнення губернаторів, там були незрозумілі речі стосовно того, що Кабінет міністрів одних погодив, інших не погодив звільнення. Право президента призначати нових, поки що президент не призначив нових саме керівників обласних адміністрацій, не губернаторів, а призначив виконуючих обов'язки. Як думаєте, наскільки це, на який час це і чому саме виконуючі обов'язки?
Ну, це я думаю, що хай колега відповідає.
Звичайно.
Я можу говорити тільки свої версії.
Якщо говорити про наше русло, а саме перезапуск влади і саме поміняння у ній усіх тих людей, які себе дискредитували за 5 років останніх, за 28 років незалежності, я впевнений, що питання губернаторів ключове. Бо це люди, які у регіонах утворяють владу, але там помилок на кожному кроці стільки. І помилки це ще найменше, що там розказати. Там і корупції вистачає і так далі. Я думаю, що деталі цього всього будуть розказані не мною, а усіма тими, хто займатиметься конкретними особистостями, але ще запит на перезапуск влади точно поширюється на губернаторів, яких призначають звідси. І попередній президент призначались по зовсім інших критеріях, аніж кваліфікація.
За якими критеріями буде призначати президент Зеленський?
Точно за не тими критеріями лояльності, відданості і всього іншого, за яким Порошенко себе призначає. Ми хочемо людей, які представляють свої регіони і є в них ключовими людьми, але є людьми іншого покоління, людьми, які не бажають займатися і очолювати
іншого
корупцію.
Іншого покоління – це молодими?
Іншого покоління – це в сенсі з головою, яка не думає про корупцію для себе і переведення потоків всіх на себе, а замість того займається тим, що змінює країну з президентом. І тут ми маємо, знову ж таки, величезний запит всієї України, які зараз подають свої кваліфікації, свої резюме, свої історії, свої лідерські якості, свої досягнення. І є приклади по всій Україні з них ОТГ, де є достойні персонажі, які варто піднімати і вище, і давати їм змогу міняти свої регіони поодинці. Я впевнений, що президент зробить правильне рішення, і ми про нього ще поговоримо.
Ви сказали, що можете подати лише своє бачення? Чи
я думаю, що до парламентських виборів призначення губернаторів ми не побачимо. І для цього є кілька причин. Перша причина – це для того, щоб потім ніхто не міг сказати, що був задіяний адмінресурс, Ну, хоча той, хто займається вибором, той розуміє, як працює адмінресурс. І не від губернатора він залежав, в всякому разі ці вибори це багато чого показали. Друга частина – це…
Але люди, які зараз призначені виконувачами обов'язків глав адміністрації, будуть намагатися зробити все, аби їх потім призначили главами адміністрації.
Я впевнений, що 99,9% цих людей не будуть призначені ніким. Ну, скажімо так, губернаторами вони не будуть призначені. І тому я, чесно кажучи, не рекомендував би цим людям думати, що їх перепризначать.
Будемо бачити, як буде це все відбуватися. А це була програма «Ваша свобода». Її сьогоднішніми гостями були Вадим Денисенко та Святослав Юраш. Провела програму Інна Кузнецова.